učinit z velkého já objekt, počkrtnu to objekt, jeho vlastního poznání. A bylo již dříve řečeno, že já poznává, to velké já, poznává sebe bezprostředně a subjektivně, nikoli zprostředkovaně a objektivně. To by možná i logicky šlo pochopit. Nemůžeš vidět toho, kdo zrakem vidí. Nemůžeš slyšet toho, kdo sluchem poslouchá. Ani vnímat vnímatele. V jemu ani poznat toho, kdo poznává. Poznáním, dejme tomu. To si musím přečíst. Je to Brihadara Nyaka, Upanishad. Stejná myšlenka, si představte, když já jsem na to přišel, jak to je pro mě potíž, je to angličtina, to dá takovou potíž. Si musím zavolat vždycky nějakého vyššího, tomu rozumí. A stejná myšlenka je vyjádřena v jednom ze základních textů zen buddhismu, napsaného Xi Yuanem. Tedy. Právě tím, že o to usilují, vytvářejí opačný účinek a ztrácejí to, neboť to znamená používat Buddhu k hledání Buddhy a užívat mysli velkého já k pochopení mysli. Má-li se za to, že se má realizovat či dosáhnout něco, co je mimo mysl, a pak se používá mysli, aby to vypátrala, znamená to nepochopit, že mysl a předmět jejího hledání jsou jednotou. Mysli nelze použít k tomu, aby hledala něco, co v mysli, neboť ani po uplynutí milionů kalp nesmírných tedy věků den úspěchu by nikdy nepřišel. Druhá absurdnost, nelogičnost plyne bezprostředně z první, že totiž představa o velkém já, věčném já, které hledá velké já, obsahuje a stále udržuje právě ono směšování a matení velkého já s malým já, které zatemňuje realizaci. Tedy ještě znovu, právě hledání Boha či velkého já jako předmětu poznání předem předpokládá oddělovat Boha od poznávajícího a hledajícího subjektu, což je předpoklad, který potírá smysl hledání. Třetí nelogičností je domněnka, že velké já, nesmrtelné, potřebuje dělat něco jiného či být něčím jiným, než co právě nyní chce nebo právě je. Viděli jsme, že ztotožňování velkého já s malým já je stavem, který si velké já dobrovolně a svobodně přeje. Takže jsme ve stádiu vědomí malého já, protože v něm velké já, tedy Bůh, Atman v nás, chce být. Nicméně musíme připomenout, že ve všem, co zde říkáme a co ještě řekneme, připisujeme velké já, připisujeme tomu velkému já akt vůle jako analogii. Není slov, která by vyjádřila přesný způsob, jak velké já projevuje různé stavy konečného vědomí, protože se to děje bez způsobů, to je beze všech prostředků či činností obsahujících nějaké úsilí či zabřednutí do času ze strany já, ze strany velkého já. Já vstupuje do stavu vědomí velkého já tehdy, když to chce učinit. A ne dříve. Není podrobeno žádné nutnosti realizovat, právě jako je žádoucí nutnost. Žádná nutnost nevede k tomu, aby opustilo sebe pro konečný řád, aby se to stotožnilo s omezeným způsobem vědomí, jinými slovy, velké já, nekonečná realita, se dává do područí nevědomosti avidya a přijímá hledisko malého já zcela svobodně a bez nejmenší ztráty své podstatné nekonečnosti. Prosím vás, tady si dovolím už přestat číst, protože nejenom, že by to bylo moc, ale je to absurdní se domnívat, že velké já by mělo být v nějakém jiném stavu vědomí, než ve kterém chce být. Že by mělo chtít realizaci na místo současného stavu soustředění na malé já. Takže by se zdálo, že Bůh je proti tomu, abychom se s ním setkali. Jo? Nevědomí. Z toho to zatím to vyplývá. Není to pravda. To z toho nevyplývá. Pro mě ne. Bůh si přeje, abychom s ním setkali. Jenomže ve stavu, v jakém si jsme, ten stav nesmíme považovat za, řekl bych, něco špatného, nebo za něco, s čím Bůh souhlasí. On souhlasí s touto omezeností, aby se pomocí ní se člověk dostal do té neomezenosti. Takže v tom smyslu on netouží po tom setkání toho malého já s tím velkým já. Ono to taky není možné, dokud se nezapřu a tak dále, a to si bude muset vysvětlit detailně. Současného stavu soustředění malého já. Aha, to jsem dočetl tu větu. Velké já se nalézá ve stavu, ve kterém v jednotě se svrchovanou skutečností chce být. Malé já. Velké já. Řečeno nábožensky. Je nemožné získat mystickou vizi, pokud si to Bůh nepřeje. A jak malé já nemůže učinit absolutně nic, aby jí dosáhlo, tečka. Ale já řeknu ještě tu větu dokonce. Naproti tomu velké já nemá žádnou potřebu realizovat, protože ve své přirozenosti není nikdy omezeno ani vázáno. Ale prosím vás, to je z prostředku čteno, tady se praví, že malé já nemůže absolutně nic učinit, aby dosáhlo té realizace toho nekonečného. Může učinit, když odstoupí od sebe. Čili vlastně, když říká, že nemůže nic učinit, tak je to totéž. Se musí sebe vzdát, že? Musí sebe zapřít. Takže tak to myslí, ano? Prosím. Ad si ji nestačí. Boha se ponořujeme pouze v té míře, jak on si to přeje. S pomocí milosti, ne vždy v silách mé vůle na něho myslit, což je obyčejná modlitba. Ale je zřejmé, že když si přeji vejít s ním ve skutečné spojení, pak tato vůle již k tomu nestačí. musí být odstraněna překážka a pouze ruka Boží má sílu ji docílit. Víte, já jsem ty koncentrace v tom předškolníku nedělal, no, tím, že jsem se zdával svý vůle, tak to měl tento následek. Nebo slovy svaté Terezie. Jestliže Bůh vyjevuje, jaké místo má každý zastávat, byla by to podivná pokora, kdybyste si vybírali sami pro sebe. Ponechte to Pánu Bohu. On je moudrý, on je mocný, on ví, co je nejlepší pro vás a pro něho. Jeho úsudky jsou jen jeho. Nemáme žádné právo jim odporovat. Je dobře, že rozhodnutí nezůstává na nás, neboť kdybychom o něm v klidu přemýšleli, všichni bychom se ihned stali velkými kontemplativci, to znamená poznávajícími Boha. O jak mnoho získáváme, když z obavy, že bychom tím ztratili, nechceme získat to, o čem si sami myslíme, že je to nejlepší. A to je ta viaje de perfección, cesta dokonalosti, čeká Zimmermann. Na první pohled se může zdát, že jde o velice chmurný závěr. Zdá se, že nemůžeme udělat nic, co by uspíšilo příchod realizace, a že tedy nezbývá, než sedět a čekat, či jen žít dál obvyklým způsobem. Na druhý pohled není závěr možná ani tak chmurný, jako provokující, neboť je zjevné, že také sezení a čekání se míjí účinkem. Ať se snažíme pro realizaci dělat něco dělat či nedělat, nic v obou případech, nedělat nic, asi tady nemá být ta čárka, v obou případech přehlížíme pravdu, že jak činnost, tak nečinnost vychází z mylného předpokladu, že realizace je něco, co má být dosaženo v budoucnosti. Protože však obsah realizace je věčný, musí být v jistém smyslu přítomný v tomto okamžiku. Čekat na ní tedy popírá její přítomnost právě tak jako aktivní hledání. Zdá se tedy, že musíme prostě se naučit víře, že velké já je zajedno s nekonečným a že náš přítomný stav vědomí je vůlí toho velkého já a proto dokonalým vyjádřením nekonečna, ať je právě poznáváme či ne. Buďte svým obyčejným malým já. Přijmejte sebe takového, jakým jste v tomto okamžiku. To je vůle nekonečna a nic více od vás nechce. Jsou však k tomu přinejmenším dvě námitky. První z nich je, že sama snaha věřit v přítomnou totožnost s nekonečným či přijímat přítomný okamžik vědomí takový, jaký právě je, stále sebou nese myšlenku, že se proto má něco dělat. Snaha věřit znamená, že ve skutečnosti pochybujeme. Usilovat o realizaci pomocí představy, že je zde již přítomna, je stále usilováním, neboť kdyby zde realizace byla, nebylo by třeba si něco představovat nebo věřit. Druhou námitkou je, že takové přijetí přítomnosti, takové zastavení všeho hledání a snažení a disciplíny by člověka udělalo na nejvýš hlupáka. Matsu, jiný představitel Zenu, vyjadřuje problém takto. Tao není nic, do čeho se máme přivádět disciplínou. Je-li v něm nějaká disciplína, pak její dovršení znamená zničení Ta. Když ale v Tao není, když v Tao není vůbec žádná disciplína, zůstaneme ignoranty, nevědomci, Suzuki. I když tedy to on bude muset ještě vysvětlit, protože oni sami mají ohromnou disciplínu taoisté, tak to neodpovídá skutečnosti. Římská dvojka, druhá kapitola. I když z jednoho hlediska je pravda, že nelze nic učinit proto, aby došlo k realizaci, zůstává skutečností, že ti, kteří mají k realizaci nějakou bezprostřední schopnost, nesmějí sedět a čekat. Neboť jakmile velké já začne chtít, aby stádium vědomí malého já skončilo, zanítí se v egu, nejen já, touha po Bohu, či po metafyzickém poznání, o níž jsme, o níž se domnívá, že si ji samo vyvolilo. Bezprostřední motiv této touhy je přirozeně egoistický. Ale rozhodným motivem je vůle velkého já. Samotný fakt, že se někdo začne zajímat o duchovní život, o realizaci, o spojení s Bohem, je jistým znamením, že proces probuzení začal a že nastoupila fáze evoluce. Řekli jsme již, že veškerá láska, ať je jakoliv sobecká, je nakonec motivovaná láskou Boží. Neboť ať se velké já nachází v kterémkoliv místě, intuičního a evolučního cyklu vždy si přeje, tedy v kterékoliv místě toho cyklu, vždy si přeje, aby se pohyboval ve směru svého cíle a naplnění. Lidský život je proto řízen a směrován k realizaci jako ke svému vlastnímu cíli a jakoliv daleko od tohoto cíle může člověk právě být, Boží vůle ho vytrvale k němu vede, i když třeba prochází nejobtížnějšími a zlem zatíženými pasážemi vědomí ega ve spodní části cyklu. V tomto pohybu ovšem není nic pouze mechanického, neboť i když zobrazujeme cyklus involuce a evoluce jako pravidelný, jde ve skutečnosti o křivku krajně složitou, která se ve svém průběhu stále kroutí, zatáčí a vrací. Tadyhle vám ukážu obrázek. Mezi k tomu patří, ale ukážu vám ten obrázek. Ačkoliv ego nemůže vykonat nic, aby pomohlo či zabránilo dobrovolnému probuzení velkého já do jeho pravé přirozenosti, ukazuje přítomnost touhy po realizaci v malém já. Že se nemusíme ptát, jak milovat Boha, již ho milujeme. Slovy svatého Bernarda. Nikdo není schopen tě hledat, jestliže tě nejprve nenašel. De diligendo deo milování Boha. I když se může zdát, že hledající a hledaný jsou oddělenými póly, ukazuje sama existence hledání na jejich spřízněnost. Když takto někdo z jakékoliv zjevné pohnutky začne na Boha myslit, provádět nějaké duchovní cvičení, či toužit po realizaci, vyjadřuje vůli velkého já. Kdyby tomu tak nebylo, nemohl by to ani chtít, ani by to nebyl schopen dělat. Co? Z tohoto důvodu katolická nauka vždycky hájila názor, že pravá modlitba není prostě vztah, který člověk navazuje k Bohu, ale spíše něco, co v člověku a skrze něho působí Bůh. Modlitba má svůj původ nikoli v duši, ale v Duchu svatém, který v ní přebývá. A takto je modlitba součástí člověka na vnitřním životě svaté Trojice. I když nejméně dokonalé a prvopočáteční vývojové formě. Důslednou charakteristikou křesťanského hlediska bylo a je, že člověk sám se nemůže vůbec modlit, že žádné hnutí touhy ze strany přirozeného člověka nemůže vytvořit pravou modlitbu. Je to Bůh v nás, kdo se modlí. Je to jediná naše přirozenost, proniknutá Duchem Božím, která je za přispění Boží milosti schopna modlitby v plném křesťanském smyslu. Je to důvod, proč křesťanská bohoslužba představuje činnost bohočlověka Krista, oslavuje jeho eucharistii, čímž církev naznačuje, že se modlí jako Kristus a ne jako pouhé shromáždění nezávislých lidských jáství. Na přítomnost realizace tedy ukazuje způsob objevení se duchovního cvičení či povaha duchovního vědomí, které velké já člověku dovoluje provádět a prožívat, anebo k nímž vede lidskou touhu. Prvním stadiem vývoje se velké já dosud pevně stotožní s já malým, promítá ho do Boha, který je chápán jako vnější objekt. Ale je-li pak já vedeno k modlitbě a uctívání v běžném smyslu, či k meditaci o Boží přirozenosti, či prostě ke kontemplaci Boha jako velikého jiného s tichou adorací, uctíváním, pak je jasné, že člověk vstoupil do prvního stádia. Tento stav je však zvlášť a podstatně náboženský, protože se na Boha pohlíží jako na objekt poznání a lásky, což ukazuje na to, že člověk je v oblasti analogického poznání, kde pracuje s rozumem, city a smysly. Další stádium začíná přijímat určitý metafyzický charakter, neboť v sobě zahrnuje rozlišování velkého já od malého já a stahování promítané představy Boha zpět do poznávajícího subjektu. Tady dost těžce mluví, ale já tomu rozumím, že budu třeba to asi budu muset komentovat. Projevuje se to jako sklon a schopnost vzdát se svého já, malého, a všeho, co s ním souvisí, což je akt, který se může provádět různými způsoby. Povšimněme si dvou z nich, které mají širokou širokou to není, to je, co by to mohlo být širokou. Tady vyvázat různými způsoby. Dítí a význam. Aha. I když první z nich nese sebou jisté nesnáze, které jej činí těžko proveditelným pro lidi žijící v moderní civilizaci. První způsob spočívá tedy ve schopnosti provádět zvlášť intenzivní formu koncentrace, jakou praktikuje hinduistická yoga, a koncentrace, která se dá v křesťanské modlitbě navozovat nebo navodit krajní oddaností a soustředěním na vnější podobu Boha. Tím se dociluje vyprázdnění pole vědomí od jiných objektů s výjimkou předmětu koncentrace, takže uvědomování si malého já prostě vymizí. Tedy tímto způsobem byla vedena například svatá Marie Markéta à la Coque někdy v 17. století, které se ukázalo, že má soustředit na své vnitřní duchovní srdce. Ale upozorňuji vás, že když toto dělá člověk normální, jestli vzpomene, že to bude dělat, tak to není to, jak to dělá svatá Terezie, svatá Markéta à la Coque, protože ta na to byla přivedena milostí Boží, než to my si to zamaneme. No, tak ta koncentrace obyčejně se míjí cílem. Je zajímavý, že já jsem to o tom možná říkal, odvedl před 2 roky svého staršího vnoučka do chrámu Panny Marie, svatého Jana Nepomuckého v Plzni, který je pěkně nově opraven. On se tam moc líbilo, všechno se dá vysvětlit, všechno ten postup umlčení páně a tak dále. A nakonec jsem ho posadil před nadživotní velikost sochy Ježíše Krista, který má uvnitř tady srdce bijící a živé a plamené. A já jsem mu říkal, Pavlíku, co pak si myslíš, že je to správné, to srdce? On říkal, no srdce v těle, no tak to je správné. Jsem říkal, myslíš, že ho máš prostřed? Si stáhl takhle, ne, mám ho tady nalevo. No tak to je tam chyba nějaká, ne? Jsem mu říkal, asi je tam chyba. Jak to, že udělali takovou chybu na takové velké soše? Mě se dali trošku pozor. Jsem říkal, protože malovali jiné srdce. Ty máš taky nějaký duchovní střed, o kterém dosud nevíš. A tak jsme se tam pěkně bavili. Tak takové dítě, ale to přijalo. Jakože ještě jiné se to nám dává potíž, dělá potíž, a tomu děti to nedělalo potíž v těch 8 letech. Koncentrace není ani tak udržovaným úsilím, jako hlubokým uvolněním. První, to je ono, teďka už konečně dostává k věci. Já jsem se zbavoval sám sebe, já jsem se uvolňoval od sebe, když jsem soustředoval třeba sňák, že ano. To bylo uvolnění, to bylo osobozování. To bylo... První pokusy o soustředění jsou vždy mařeny nesčetnými rušivými myšlenkami. Když se však pokoušíme, jak je to obvyklé, zbavit se jich násilím, tím, že je vytlačujeme z mysli, vede to jen k větší vřavě. Je to, jako bychom se pokoušeli uhladit neklidnou vodu žehličkou. Vyrušování však ustane, když se mysl zcela uvolní, přičemž takové uvolnění je předmětem různých dechových cvičení, které se v józe provádějí jako spolu se speciálními pozicemi tělesnými, určenými k udržení uvolněné a bdělé mysli, aniž by usínala. Je to veliká pomoc, to o tom nepochybuju, ale vzhledem k tomu, že se na to dá taky ještě jít jinak, je to pomoc malá. Totiž ono tadyhle, bych mohl říci tohleto k tomu. Proč pak mě od začátku se nehonily myšlenky? A proč se vám ty myšlenky honí, protože se s tou víry, tak je to nutné, proč vlastně děláte dvojí věc? Honíte myšlenky a soustředíte se na Boha. Čili máte rozdvojenou mysl a je to jen z důvodu, proč se s tím Bohem nesetkáte, protože polovičně honíte myšlenky a polovičně jdete za tím Bohem. Tak tohleto se mě nedělo, protože já jsem do té koncentrace dospěl vývojově, tím, že se zdával vlastní vůle. A že jsem do toho nemluvil. A to Pánu Bohu do toho mluvíme, do té koncentrace. To jsou ty cizí myšlenky. Já jsem nesčetněkrát předtím, než jsem 17 let začal ty věci dělat, jsem si netroufal už mluvit do toho ticha, ze kterého se rodilo dělá ta obrovská moc realizační. Usnadíš se mysl zcela uvolní a tak dále. Předmětem koncentrace může být fyzický či mentální obraz nebo slovo či věta opakovaná znovu a znovu jako Otčenáš, Zdravas Maria či prostě jméno Boží. My si o tom všem budeme mluvit, a teďka nebudu komentovat. Ruskou meditativní modlitbou Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se, stále používá jí ortodoxní mnichové přesně stejným způsobem jako žáci jogi používají slabiku Om, což je pranava, neboli svrchované jméno pro Brahmu. Provádí-li se dosti dlouho, stává se soustředění téměř automatickým a zcela zaujme vědomí. Jinými slovy, velké já se sotožní s předmětem koncentrace namísto s malým já. Přestane být okouzleno smyslovými věmi, city a myšlenkami a místo toho se zcela pohrouží do jediného a jednoduchého objektu. Během této doby pokračují tělesné činnosti více či méně automaticky, tak jako chodíme ve spánku a nesnáz celého tohoto cvičení je v tom, že je velmi nebezpečné dostat se do tak hlubokého pohroužení, Pokud k němu nedochází pod dohledem zkušeného vedení a v chráněném prostředí kláštera. Tak já myslím, že nastala doba, kdybych měl tím přestat tím čtením, no to je unavující, ale bych tomu měl podat nějaké vysvětlení. Protože ta koncentrace mě přivádí k myšlenkám, že třeba zvím, jak na to líp, nebo jak to vysvětlit lépe, nebo dokonaleji, nebo podrobněji. A že by měl být člověk v dohledu nějakého zkušeného člověka nebo v prostředí kláštera, to je sice hezké, ale já myslím, že záleží na povolanosti toho, kdo by dohlížel. Jestli je to člověk, který se sám přihlásí z vlastní vůle, nebo já si ho vyhledám, tak to nepovede tam, kam si myslí tento autor, že by to mělo vést. Ale jestliže je to člověk, který jako je k tomu povolán Bohem, tak pak to samozřejmě může velice prospět. To nebezpečí, jaké tady existuje, počívá v tom, že totiž jednak přeháníme třeba z dobu toho sezení, což působí špatně na srdce, a za druhé, že jsme přemírou trpní a že potom pro tu příšnou trpnost se stává mediální. Ano? Se průchodícím domem cizích myšlenek a obrazu máme dojem, že je to nějaká milost od Boha. To je těžko rozeznat, kdy je to milost a kdy je to obraz, který se tam vloudil od někud odjinat než od Boha. Většina spiritistů mě tvrdí, kdo tyto zážitky mají, ne všichni je mají, pokud je řídká vrstva spiritistů, že oni jdou správně k Bohu a že se to mystika, že to vidění, které mají vnitřní, že to je vidění Boha a tak dále. Těžko je z toho dostat, protože já vidím, že se mýlí, ale těžko je z toho dostat, protože oni jsou zatím přesvědčeni, nebo dlouhou dobu přesvědčeni, že je to správné. Tak chtěli byste k této koncentraci nebo k tomuto způsobu modlitby? Tak jestliže koncentrace nevede ke spojení, mám to ho zanechat, nebo mám hledat jinou metodu? Jo? Tak vznikla otázka. A odpověď by zněla, že totiž koncentrace prováděná z vlastní vůle nemůže vést ke spojení. Takže bych mohl donekonečna měnit koncentraci z vlastní vůle prováděnou a nikdy a žádnou metodou bych se k tomu spojení nedostal. Je to byla to zběžná námaha měnit pořád ten systém koncentrační. Takže jak tu koncentraci mám provádět, aby vedla k tomu spojení? Přípravou. Já nevím, jestli jsi to četl, ale napsal jsem tu přípravnické koncentraci a koncentrace. Tam je o tom detailně popisováno všechno. Takže jestliže člověk svým životem předtím se nepřipravuje na tu koncentraci, tak ta koncentrace potom vychází z jeho vlastní vůle. Teď se budu koncentrovat. A já jsem v začátku byl tak nevědomý, když jsem na to vstoupil, že jsem nevěděl, že život může být také soustředěním, že může být také cestou k Bohu, ten běžný život. A když jsem celý den vlastně rozjímal o Bohu, protože jsem nebyl schopen pro tu moc, která ve mně vládla, on na něco jiného myslet, i když byl třeba zjučován, jak jsem podal vysíče Bhagavad Gitu, tak jsem tak byl dokonale připraven, že do té koncentrace jsem vplul samovolně. Že to byl jenom určitá, to byla jenom určitá změna v kvalitě, bych tak řekl. Jestliže diametrálně se liší běžný život se svými starostmi a těžkostmi od toho vnitřního popudu ke koncentraci, tak ta koncentrace nikam nevede. Ale jak tedy se disponovat k tomu, aby vedla někam. Nejlepší způsob dispozice je umět, nebo nejsnažší, pardon, je umět citově se zaujmout. Zaujmout se. Takže já bych vám každému radil, vykořistíte zaujmutí pro to spojení s Bohem, tak ho začněte provádět nějakou koncentrací. Nečekejte, až bude večer nebo nějak, nebo odejděte nějak do ústraní a nějakou vteřinku se soustředíte. Vteřinku, nemusí to být minuta. Stačí 12 vteřin, to nikdo ani nepozná, že to děláte. Kam se postavíte a zamyslíte se jakoby nad tím, ale ve smyslu, jestli budete soustředění, ano? Tak to je jedna metoda. Druhá metoda je nečekat, až přijde tento poput, nýbrž hledat ho vně sebe. Četbou se inspirovat. Upozorňuji vás, že vně ta síla nikde není. Ale v tom, co si čtete a co vás může inspirovat, je něco vnitřního, co tam do toho někdo vložil. A pak to vnitřní, co v tom je, není vnější, nebo je to vnitřní. A měli se vědomě, že to tam vyčetli a ve skutečnosti jste si vzali něco z toho ducha, který tam se nedal vyčíst. Příkladem je můj případ, kdy jsem začal dělat místo koncentraci, která nebyla ve mém vytvoru napsána. Já se dušoval, že tam je. Ano? Ten příklad já vám dobře znám a byla to koncentrace tak mocně účinná, že okamžitě účinkovala. Prosím. Tak bych vás na to upozorňoval, že bylo by dobré si uvědomit, že jestliže má člověk touhu po tom spojení s Bohem, tak ta touha pochází od Boha. Je to dobrý příznak toho, že nastala doba, kdy jste zralí a že tedy je třeba jenom tomu vyhovět. To znamená tomu Bohu se oddat. A čím dokonale se oddáte té jeho touze po vás, tak tím ta koncentrace se snáze podaří. Já jsem se vlastně od začátku jenom té touze podával. A to jsem měl předehru v tom, že jsem jednal správně podle něčeho, co nebylo z mé vůle. Ano, asi tak. To taky není z lidské vůle, ta touha potom Bohu není. Si myslíte chybně, že je, není. A právě proto se oddat této vůli znamená oddat se Bohu a už vlastně navodit toto spojení.
Nikdy není z lidské vůle?
Nikdy není z lidské vůle. Vždycky, když například, jdeme tomu, na to přijete nějakou četbou třeba, se zná, že jste se zdá, že jste to přečetla, tím jste do toho vnikla, tak to není z lidské vůle, neboť není náhodou, že jste to dostala do ruky. A, takže vždycky je to z popudu Božího. Ale já teďka na někoho ukážu, neříkej to, nepiš to tam. Jsou tady lidé, kteří mají velice dobrou vůli a tak dále. Na moc lidí, ale na tyto dva zvlášť, kteří pro tu moc dobrou vůli se nikam nemohou dohrabat. Protože ta lidská vůle ruší tu pravou a jedině mocnou vůli Boží. Kdybych já, anebo dokud já to vemu podle své zkušenosti, dokud já jsem svou vlastní vůlí chtěl něco provést už v předškolním věku a ono mě to nešlo, protože jsem k tomu jako dítě neměl dispozice, ne, aby to šlo. A neodstoupil jsem od toho, tak se žádná vůle Boží neprojevila. A jakmile jsem od té své vlastní vůle odstoupil, už to byl Pán Bůh se svou mocnou vůlí. A na té moci té jeho vůle jsem poznal, že je to jeho vůle. Měl jsem to poznat, jsem to nepoznal. Jsem myslel, něco tady je, co mě přemáhá. To jsem poznával, že jo. Ale že to Pán Bůh, to jsem nevěděl. Taky, než kdyby se byl s tím přiznal macené, tam by tomu nerozuměl, ale nějakýmu knězi, že mě byl řekl, že tady působí milost Boží. Možná, že mě to byl řekl, ale to jsem ani v předškolním věku neměl možnost se s nějakým knězem setkat. A pak už jsem se tomu nikdy nedostal. Takže vlastní vůle ruší v tom smyslu a jenom tehdy, když já se jí nedovedu včas zříci. Já ji musím používat do krajnosti. To znamená, kam až mě ta vůle může dovést nebo nedovést, tam ji musím používat. Jo? A jakmile už mě dál nevede, nenechat se zneklidnit, nenechat se zmalomyslnit, nenechat, nepovažovat se za provinilého nebo neschopného, nýbrž konstatovat, že ta vůle nestačí, odstoupit od ní a pak ta vlastní vůle člověku velice prospěla, neboť mu umožnila, aby se od ní odpoutal. Ale jenom takovouto kvalitou odpoutání se dostane té vůli Boží, jinak ne. A jestliže si ještě přeje, aby ta vůle nastoupila, tak se taky nedostane. Ani to si nesmí přát. To je taky pořád lidská vůle. Neboť to je Boží vůle, aby se on mohl projevit. A ne moje vůle. Ano? Upozorňuji na to. Tady Ramakrišna, který mi tady jako oponujete, vyhrožoval dokonce matce Káli, že když se mu nezjeví, že spáchá sebevraždu. Vypadá to jako jeho vlastní vůle. A zatím to byla vrcholná vůle té matky se s ním spojit. A protože on měl nějaké představy, on také nešel bez představ jako já. To tomu sebevražnímu úmyslu u mě nemohlo dojít, protože jsem nešel bez představ jako Ramakrišna. Jsem na to opačně. A já on prostě šel s představou o matce Káli, kterou měl naučenou z té ideologie náboženství hinduistického. Tak on se musel této představy zbavit. Tak on se musel zbavit představy, že ta matka Káli je někým, kdo se nad ním nechce smilovat. A toho se mohl zbavit jenom tím,